Tresurrexit, tetiadi secundum scripturas et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria. Judicare vivos, et mortuos, et vivos, et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificatem qui cum Padre et Filio simul adoratu et cum glorificatur qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem. Mortuorum et Amen. 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 Amen.